galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Agoost ee sanadka 2024, waa 8:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in xabsiyo ku yaala Suudaan laga sii daayay dhallinyaro Soomaali ah oo in muddo ah ku xirnaa.
ayagoo 3 bilood xabsi ku jira ayaan halkan imid. runtii looyaraan u qabanay, annagana waa dadaalnay. waxaan ku guulaysanay in tuhmadii lagu soo eedeeyey oo ahayd inay rabeen dagaalada inay ku biiraan in meesha laga saaro, dowladda Suudaan ay fahamto dadkan inay yihiin dad dhallinyaraho oo koox qowlisata ay rabeen inay tahriibiyaan, saas ku geeyaan Yurub.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada.
dhallinyaradu kuwa badanaa dhintaano waa dhallinyaro, kuwa fikirkan lagu qaldaano waa dhallinyaro. waxaan dhihi lahaa aniga karaayi ahaan, horta dhallinyaradu mar kastaba fikradooda inay dalkooda iyo wadaniyadooda horta ha isku beereen doorka dhallinyaradu. dhallinyaradu awood badan bay hayaan oo waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto cilmiyan hadday tahay iyo inerji ahaanba.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dareenka islaam nacaybka oo ku sii kordhaya dalka Britain. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa 4 maanta ah howlgal militari oo ballaaran ka bilowday daanta galbeed ee la haysto, halkaasoo ay ciidamadeeda ku dileen ugu yaraan 9 Falastiiniyiin ah, waxayna hareereeyeen magaalada aan xasiloonayn ee Jenin iyagoo u diiday inay cid ka soo baxdo ama ay gudaha u gasho, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa weeraro iyo howlgallo militari oo maalinla ah ku qaadayay guud ahaan daanta galbeed tan iyo markii Xamaas ay weerar ay Israa'iil ku qaaday 7 Oktoobar ay ku dishay 1,200 oo ruux, kuna afduubatay kuruwaad 250 qof, kaasoo dhaliyay dagaalka COVID-19 bilood ka socda Gaza. Nadeef Shushani oo ah afhayeenka militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamo badan ay galeen magaalada aan xasiloonayn ee Jenin, taas oo muddo dheer ahayd goob ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Falastiiniyiinta iyo sidoo kale Tulkaram iyo xerada qaxootiga ee Alfra oo dhisnayd tan iyo 1984. wuxuu kaloo sheegay in 9 qof ee lagu dilay howlgallada ay dhammaantood ahaayeen maleeshiyaad, kuwaasoo ay ku jiraan 3 lagu dilay duqeyme cirka ah oo ka dhacay Tulkaram iyo 4 kale oo lagu dilay xerada Alfra iyo kuwa la qabtay. Shushani ayaa sheegay in militariga ay isku dayeen inay ka hortagaan xagjiriinta inay gabaad ka dhigtaan isbitaalada, isagoo sii raaciyay in weeraradan ay ahaayeen wejiga ugu horreeyey ee howlgal intaas ka sii ballaaran oo looga hortagayo weerarada ka dhanka ah rayidka Israa'iil. kooxaha Falastiiniyiinta ayaa dhinacooda sheegay inay rasaas isweydaarsadeen ciidamada Israa'iil. guddoomiyaha gobolka Jenin Kamal Cabdul Rab ayaa idaacadda Falastiiniyiinta ka sheegay in ciidamada Israa'iil ay isku gadaameen magaalada iyagoo xiray wadooyinka laga baxo iyo kuwa laga soo galo iyo isbitaalka, sidoo kalena ay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha ee xerada qaxootiga. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ee daanta galbeed ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay xireen wadooyinka soo gala isbitaalka, iskuna hareereeyeen xarumaha caafimaadka ee Jenin. wariye ka tirsan wakaaladda AP ayaa isagana arkay gaadiidka ciidamada oo xiray dhammaan wadooyinka magaaladana go'doomiyey. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa markii ugu horreysay muddo 5 ah maanta ka qaybgalaya shir aan rasmi ahayn oo midooda Yurub uu ku yeelanayo magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed oo Turki ah. Turkiga ayaa wuxuu ahaa musharaxa u taagan ku biirista midooda Yurub tan iyo 1999, waxaana uu bilaabay wadaxaajoodyada ku saabsan xubinnimada sanadkii 2005, laakiin geedi socodkooda ayaa la xayiray muddo sannado badan ah. Ankara iyo Brussels ayaa waxaa ka dhexeeyey xiriir aan wanaagsanayn, iyadoo midowga Yurub uu ku tiirsan yahay in Turkiga uu dejiyo muhaajiriinta ka imaanaya Syria ee beegsanaya dalalka Greega iyo jasiiradda Qubrus, halkaasoo ay u sii maraan Yurub. Brussels ayaa waxay sidoo kale ka walaacsan tahay heerka xuquuqul insaanka ee Turkiga, gaar ahaan kadib iskudaygii afgembi ee fashilmay ee daba socday xasuuqii baahsanaa ee lagu beegsaday dadka kasoo horjeeda dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Wasiirka arrimaha dibadda Hakan Fidan ayaa la filayaa inuu Brussels kula kulmo madaxda sare ee midowga Yurub oo ay ku jiraan madaxa siyaasadda iyo arrimaha dibadda ee Joseph Borrell iyo waliba guddoomiyaha isballaarinta Oliver Vahley. Ankara ayaa waxay dhinaceeda rajaynaysaa in kulanka Khamiista maanta ah uu gacan ka geysan doono furista albaabada wadaxaajoodka. Ilo diblomaasiyadeed oo Turki ah ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay inay ka fikirayaan casuumaad ay ka helaan midowga Yurub oo ah in Turkiga uu ka qayb galo kulankooda oo ah mid lagu raadinayo wadaxaajoodyo la xiriira baaqyada lagu soo celinayo ama lagu hagaajinayo xiriirka labada dhinac. Ugu dambeyntiina, hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka digaya in qaxootiga iyo bulshooyinka soo barakacay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dalal kale oo Afrika ah uu gaaray cudurka halista ah ee busbuska daanyeerta, ayna halis ugu jiraan inay cudurka qaadaan ama ay dhintaan sababo la xiriira xerooyinka oo ay ku jiraan dayacaad. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan 24 xaaladood looga shakisan yahay busbuska ama inboxka laga helay dadka qaxootiga ah ee ku nool gobolka koonfurta Kivu ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ka mid ah gobollada uu sida daran u saameeyey xanuunka. Kiisaska la xaqiijiyey iyo kuwa looga shakisan yahay ee nooca cusub ee Clade Ib ayaa sidoo kale laga sii diiwaangeliyey qaxootiga ku sugan xeryaha dalka Congo iyo dalka kale ee dariska la ah ee Rwanda. Dr. Allen Mena oo ka mid ah saraakiisha sare ee dhinaca caafimaadka u qaabilsan UNICEF ayaa sheegay inay ku baaqayaan ama ay ugu baaqayaan barakacyaasha Congo ee lagu qiyaasay in ka badan 7 milyan oo ruux in ay markaasi foojignaan galaan. Wuxuuna sheegay in xeryaha qaxootiga iyo barakacyaasha uu si fudud ugu faafi karo cudurka sababo la xiriira tirada dadka oo aada u badan. Ku dhawaad 2 toddobaad ka hor ayay WHO ku dhawaaqday in cudurka busbuska daanyeerka ee inboxka uu halis caafimaad oo weyn ku yahay caafimaadka dunida kadib markii xanuunka laga helay ilaa 11 waddan oo Afrika ah. Xisaabta ayaa markaasi waxaana la soo sheegayaa in dalalka Afrika markaasi uu si weyn ugu fidayo iyadoo walaac xoogana laga muujinayo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xabsiyada dalka Suudaan oo uu dagaalka ka socdo ka sii deysay 30 dhalinyaro Soomaali ah oo bilo ku xirnaa dalkaasi Suudaan. Dhalinyarada ayaa u badnaa tahriibayaal doonayay inay tahriib ku tagaan Liibiya ugana sii gudbaan Yurub. Waxaa kale oo jira dhalinyaro Soomaali ah oo la sheegay in weli lagu la'yahay dalkaasi kadib markii ay koox hubaysan weerartay gaari ay la socdeen. Arrimahan ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani oo ah sihayaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Port Suudaan oo hadda caasimad ku meel gaar u ah dowladda Suudaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta safaaradda Suudaan magaalada Port Suudaan ka furan waxay la mid tahay shaqada ay qabata waxay la mid tahay safaaradaha kale ee waddankan ka furan oo kasoo guuray magaalada Khartoum markii dagaalku ka dhacay. Marka safaaradu halkan bay yimaadeen, halkan oo magaalada caasimada hadda ku meel gaarta ee waddanka dowladda Suudaan, safaaraduna hadda intii 3 bilood halkan ay sii ka howlgashaa. Dabcan ardadii halkan joogtay iyo community-ga Soomaalidu aada ayay hoos ugu dhaceen sida hore maahan, laakiin mar kasta Soomaalidu weli kama dhammaanay waddankan Suudaan oo gobollada hadda nabdoon oo dowladdu gacanta ku hayso dad baa weli ku nool oo u badan weliba arday jaamacadaha hadda meel gabagabaa marsiinaya ayaa weli ku nool oo gobolladaas jooga oo nala soo xiriira oo u baahan dabcan in lagana warqabana u baahan dokumentiyo hadday u baahan yihiin runtii u baahan in dokumentiyadoodaas maartay loo habeeyo. Sidoo kale ardaday Soomaaliyeed ee waddankan ka carartay oo ayagoo wixoodii dokumenti la'aan ayagoo ka tegay Soomaaliya tegay laftoodu weli waxay u baahan yihiin hay-ad u doodda xuquuqdoodii waxbarasho, maadaama jaamacadaha badankoodu halkan ay ka samaysteen xaafiisyo ay howlihii ku sii wadaan. Marka howlahaas ayaan u joognaa halkan, iyo dadka soomaaliyeed oo laga yaabo dadka qaarkiis si qaldan ay waddankan kusoo galaan oo dowladdu ay qabato oo xabsiyo la geeyo, ayaga laftooda waxay u baahan yihiin runtii inay jirto hay-ad ama safaaradda howlaheeda ka mid tahay dadkaas in loo qareemo, in loo mataqaan laga shaqeeyo sidii waddanka loogu xabsiyo looga sii deyn lahaa, dalkoodana loogu celin lahaa. Marka howlahaas badan ayaan halkan u joognaa oo ka shaqeynaa.
Marka dadkaasi aada sheegtay waddanka sida tahriibka ahaan ah kusoo gala, xabsiyada gala, waddanka Suudaanna inta badan dadku ay sii maraan si ay Liibiya ugu sii gudbaan oo kale, dadkaasi ilaa hadda dadka aada ka soo deyseen xabsiyada dalkaasi Suudaan iyo waxa aada u qabataan?
Maxamed, waxaa jirta inaan ogaaday inay jirto shabakad xooggan oo xaafiso ku leh ka howlgasha Muqdisho, Boosaaso, Yeman, Suudaan, Liibiya iyo waddamada Yurub qaarkood. Dadkaas waxay maalgeliyaan dhalinyarada yararta, ayay maalgeliyaan oo ay isleeyihiin qoysaskooda way awoodi karaan, dhaqaalo ayay duufsadaan oo waxay ka dhaadhiciyaan inay si nabdoon ku geynayaan waddanka Liibiya. Marka waddanka Suudaan markii la keeno, dadka qaarkiis waxay gacanta u galaan oo la qabtaa xeebaha lagu qabtaa, ciidamada nabad ilaalinta badaha ayaa qabta, durbadiiba xabsiya loo dhaadhiciyaa dadkaas. Marka Suudaantu waxaa jira tan sida dagaalku u dhacayba walwal weyn oo ay qabtay ayaa jira, oo ah dadka dhalinyarada oo ka imaanaya waddamada qaarkood inay doonayaan inay ku biiraan dhinac kamida garba hadda waddanka Suudaan isku dagaalamaya. Marka dhalinyaradaas kiiskaas noocaasa lagu soo eedeeyey, ayagoo 3 bilood xabsi ku jira ayaan halkan imid. Runtii looyaraan u qabanay annakana waa dadaalnay, waxaan ku guuleysanay in tuhmadii lagu soo eedeeyey oo ahayd inay rabeen dagaalada inay ku biiraan in meesha laga saaro, dowladda Suudaan ay fahamto dadkan inay yihiin dad dhalinyaraho koox fawlisata ay rabeen inay tahriibiyaan saas ku geeyaan Yurub. arrintaas ilaahay maadiba ku guuleysanay, waxaana noo suurto gashay maanta oo bisha tahay 27 inaan ka dhoofino magaalada Boorta Suudaan oo ay si nabad ugu noqon doona waddanka Soomaaliya. waxayna isugu jiraan 24 dhalinyaro oo wiilal ah iyo 7 gabdhood. muddo 5 bilood ku dhow ahayeena xabsi ku jireen, runtii xabsi dhib badan. xabsida waddankan aada culus badan sababtoo climate-ka cimilada waddankan aada u kulushahay, nolosha xabsiyada runtii waa adag tahay, waa la socotaa cimiladuna waa kasii daran tahay. waxaa kaloo jira in xabsida waddankan ay overcrowded noqdeen, ay dadkii aada u bateen maadaama maalin kasta lasoo qaban dad ajaanib ah oo dalkaasi sharci darada ku jooga. dowladda Suudaan ay go-aansatay in dadka waddankan sida sharci darada ku jooga in dalkan laga tarxiiro oo laga dhoofiyo sida garab ugu noqon dagaalada waddankan ka socda.
waa taa marka laga reebo dhalinyaradaasi aada xabsiga kasii deyseen islamarkaasina dib loogu celiyey Soomaaliya, dhalinyaro kale ilaa hadda aad ka warqabtaan oo ku jira xabsiyada dalka Suudaan oo ama tahriib u xiran ama waxyaabo kale u xiran oo aada howlahooda ku jirtaan?
way jirta Maxamed, waxaa jirta dhalinyaro kale oo ayagoo aan lagu qaban magaaladan Boorta Suudaan aan lagu qaban oo u guda magaalo kale oo layirahda Dungula oo ku taala waqooyiga waddanka Suudaan. halkaasaa lagu qabtay, xabsiyay ku jireen, xiriiraan la sameynay ciidamada waddanka arrimaha gudaha waddanka Suudaan. waxaa la go-aansaday anagoo kaashanayna hay-addan IOM-ta dadka laga saacida dadka celinta dadka sida sharcidarada waddamadan ku yimaada. dadkaas marka markii la qorsheeyey marka in laga soo qaado magaalada Dungula oo 1 kilometer u jirta magaalada hadda aan gaalaha lahay Boorta Suudaan, waxaa dhacday in kooxihii magafayaasha ahaa oo awal soo maalgeliyey oo soo tahriibiyey oo dee mataqaanaa kadib rabay inay korkooda ka macaashaan oo lacag ka suubiyaan ayaa waxay sameeyeen baawurkii oo kusoo jira aroon 50 kilometer kasoo baxay magaaladii caasimada Dungula, inay ayako baawur four wheel drive wata ay u galeen jidka, ay xabadeeyeen, ay dhaawaceen dadkii la socday mataqaana waday dhalinyarada Soomaalida 11 ah. waxaa dhacday marka in moobolada ay ka qaateen baawur fitaarada ka banjariyeen 11 Soomaalida ahaana ay baawurta saarteen. dadkaas ilaa iyo hadda ma lahayo meel ay jaanic irdhigeen. waxa aada noola soo xiriira waalidiintood baa nala soo xiriira, ayagoo xoga naga weydiinaya bal ilmihii in yani in akhbaar ka helnay. sidoo kale anaguna waxaan weydiinaa waalidiinta in ay u suurto gashay in ilmahoodii meel un la geeyey oo ay la soo xiriireen. marka dadkaas hadda oo 11 ah oo u badan dad ka yimid waqooyiga Soomaaliya,
iyo dhowr qof oo koonfurta soomaaliya ah ayaa ilaa hadda aan la ogeyn meel jaani cirb ay dhigeen, laakiin hadday nool yihiin way soo hadli doonaan. waxaana aan tuhunsannahay hay-adaha amniga xataa waddanka suudaan ay tuhunsan yihiin in nimanka magafayaasha oo aada u xoogan oo aada u abaabulan oo dadka soo tahriibiya dhallinyarada oo dhaqaale ka sameeya inay yihiin kuwa dhallinyaradaas baabuurka xooga kala degay oo hore u kaxaystay.
kaasi wuxuu ahaa siyaahayaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaan, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani, oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhowaan dalka Britain waxaa ka dhacay diwadbaxyo lagu muujiyey Muslim Naceeb. mudaaharaadyadaasi oo watay rabshado ayaa waxay ka dhaceen magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah. haddaba saameyn noocee ah ayay ku yeesheen jaaliyadda muslimiinta ee ku nool magaalooyinkaasi? warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
dibadbaxyadan watay rabshaduhu waxa ay ku noqdeen oo u qaadan waa dadka muslimiinta ah ee ku nool Britain. dowladda iyo dadweynaha Ingiriiska xataa ma ay filayn dadkan dibadbaxayay oo ay soo qabanqaabiyeen kooxda xabshirka ah ee English League. waxa ay beegsadeen magaalooyinka ay ku badan yihiin jaaliyadaha muslimiintu. masaajido ayay weerareen, khasaare nafeed ma iman, laakiin dad badan oo ay ku jiraan shaqaalaha adeegyada bulshada iyo booliis ayay dhaawacyo gaadheen. salaadii makhrib ayaanu imika ka soo baxnay masaajidka Alhuda ee 9 fiidnimo ayaanay ku dhowdahay. qaar ka mid ah muslimiintii Soomaaliyeed ee jamaca ku tukanaysay ayaan dareenkooda wax ka weydiiyey, waxaanay ku bilaabayaan magacyadooda.
anigoo Axmed Saalaxa, dareenka haddaad weydiiso waddanka UK aynu ku noolahay, waa tiid sidaad ogtayba mudaaharado fara badan ay ka dhaceen magaalooyin fara badan, dad fara badanina isugu soo baxay oo ka midaysan Naceebka islaamnimada. marka haddaan dareenkayga ku sheego, waxa weeye wuxuu la mid yahay dareenka ay ka wada qabaan dadka islaamka ee jooga UK. markaad ka soo qaado feejigadayada masaajidada markaanu tegayno iyo markaanu libisanayno iyo markaanu libisannahay, ma aha sidii hore u ahaan jiray dareenkayga uu ka kacsay uu ka sarreeya. taasna waxa sabab ah waddankan lagama aqoonin diintaasu hebel haystaa iyo diintaasu hebel haystaa, iyo waa islaam iyo waa buudhi iyo waa kristan iyo waa otodhagos, midna lagama aqoonin qof waliba halku doonaya uu ilaahay ku caabudaya unbuu tegi jiray. marka waa culays siyaada ah oo soo fuulay dadka islaamka dareenkayguna kaasu lamid yahay.
waa tahay Cali, haddii aan adiga ku imaado iminka oo kale, haddii aynu soo qaadano salaadaha oo kale, salaada cisha iminka dee waxaa la tukanayaa xili dambe, salaada subaxna xili dambe ayaa la tukanayaa, bal marka dibadbaxyadii dee Naceebka ku dheehnaa ee jiray, saameyn sideeya ayay ku yeesheen dadka muslimiinta ah?
magacaygu waa Cali. arrinkaas oo dad weydiisay, saameyn bay ku yeelatay UK, koore ilaa ka koore saameyn badan bay ku yeelatay. dadka islaamkii way aada bay u dareemeen. marka arrimahu dee waxa weeyaan beligii hore laguba may jiri jiray waxaas oo kale. marka wax badan badan bay saameyn ku yeelatay dadka muslimiinta, masaajidadii, dhulkii cibaadada, dhulkii magaalada labiskii, dadka dumarka labiskoodii oo kale, aad iyo aad bay saameyn badan ugu yeelatay. wax horu jiri jirayna maheen, waa dareen iminka soo kordhay weeyaan.
dowladda Britain waxay weli baaritaan ku wadaa dadkii soo qabanqaabiyey dibadbaxyadan rabshadaha watay. 1000 qof dadka gaadhaya ayaa xabsiyada la geeyey, waxaana jira dad loo maxkamadeeyey oo lagu oogay abuuritaan qas Naceeb cunsurnimo. ma u muuqataa in Britain dareenka islaam Naceebka uu kusoo badanayo? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ka faalooda arrimaha Britain degana magaalada Sheffield.
waa mahadsanta Cabdixafiid. runtii marka la eego dhacdadii cishadii dhaweyto ka dhacday eraboorka Manchester, askarta boliiska ay beegsadeen niman asalkooda u kasoo jeeda Pakistan, iyo tii lagu dilay labada caruurta ah ka dhacday magaalada Southport, iyo weliba marka laga eego kampeynkii dhowaantan doorashadii Ingiriiska qoladan Reform UK la yiraahdaa, ay nacaybka xambaarsanaa. Marka intaas laga eego iyo weliba saxaafadda oo tan midigtu ay aad iyo aad u boonboonineyso iyadoo loo tusayo cadow dadka qaxootiga ah iyo kuwa halkaa deganaaba iyadoon la kala soocaynin, waa la oran karaa islaam nacaybku aad buu usoo kordhaya beryahan dambe.
Dibadbaxyo wata rabshado oo noocan oo kale ah Britain hal mar ayay ka dhaceen sanadkii 2011-kii. Waagaasinin booliis ah ayaa toogasho ku dilay wiil madow. Magaalada London ayay dibadbaxyadaasi ku badnaayeen, waxaanay wateen rabshado. Dadku waxa ay beegsadeen goobaha ay booliisku degan yihiin iyo meheradaha waaweyn ee ku yaala London. Cabdi Xaafid Cawr Ismaaciil, V O A, London.
Kuli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan idinla socodsiiyo. Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa warbixino ku saabsan magaalada Gaalkacyo oo ay ka socdaan kulamo diiradda lagu saarayo kaalinta dhallinyarada ay ka qaadan karaan dagaalka looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab, iyo magaalada Lascaanood oo ay ku soo kordhayaan dhallinyarada ka samaysanaysa hal abuuro ganacsi iyo fursado shaqo. Aan ku bilownay magaalada Galkacyo ee dhinaca Galmudug ayaa waxaa ka socda kulamo iyo dadaallo dhallinyarada loogu wacyigelinayo kaalinta ay ka qaadan karaan dagaalka looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada maamulka Galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ay ku doonayaan inay kooxda Shabaab kaga saaraan meelaha ay kaga harsan yihiin gobollada Mudug iyo Galgaduud. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Nisaaq.
Inkastoo qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud ay weli ka socdaan dagaalka ka dhankaa Al-Shabaab, haddana waxaa deegaanada Galmudug qaarkood ka jira kulamo dhallinyarada looga wacyigelinaya doorka ay ku yeelan karaan la dagaalanka Al-Shabaab. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu qabtay kulan dhallinta loogu wacyigelinaya doorka la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen xaqiijinta amniga deegaanada Galmudug. Baashi Xasan Ereg oo ka mid a dhallinyarada Gaalkacyo ayaa ka warramaya kaalinta dhallinyarada kaga aadan sidii ay door uga qaadan lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab.
Horta siminaarkan maantana waxaan uga soo qayb galnay waa wasaaradda amniga Galmudug iyo hay-adaas ka kaashanaya. Waana muqadas inaan argixisada la dagaalanno afiga adinba. Waana siminaar ah wacyigelinta sida looga adkaan lahaa argixisada. Wacyigelin baan ka socota insha allahu Gaalkacyo, magaalada Gaalkacyo. Waana wadaynaa dadkana u sheegaynaa ka shacab ahaan iyo ka dhallinyaro ahaan iyo ka sportis ahaan iyo ka odayaal ahaanba dhammaan iyo ka maamul ahaanba inaan ka wacyigelin uga sameyno la dagaalanka argixisada. Horena diyaar baan ugu ahayn, haddana diyaar baan unaha.
Doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan marka la dagaalanka argixisada waa door noocee ah?
Dhallinyarada waxaan ku boriyeynaa inay door nin walbo ah xagga wacyigelin inay ciidamada qortaan ay imtixaanaa dalkooda difaacaan, in af iyo adinba ay hor istaagaan, dhaqaaladooda ku baxshaan, naftooda u huraan, sababtoo ah nabad la heli mayo haddaan argixisada dalka laga xaalufin. Nabad la heli mayo argixisadu waxay dadka imtixaanaa dhibaatooyin badan bay ku hayaan. Marka waxaan rajaynaynaa inaan af iyo adinba uga hortagno.
Cabdishakuur Cabdiqaadir Cismaan ayaa tilmaamaya in dhallintu ay wax badan ka qaban karaan la dagaalanka Al-Shabaab.
Waa mahadsanta. Horta markasta dhallinyaradu kuwa badanaa dhintaano waa dhallinyaro, kuwa fikirkan lagu qaldaano waa dhallinyaro. Waxaan dhihi lahaa aniga karaaya ahaan, horta dhallinyaradu markastaba fikradooda inay dalkooda iyo wadaniyadooda horta hasku beereen oo markastaba koox midaysan inay ku biiraan, ha ka door bideen inay bahkale dalkooda ay ku shaqaystaan oo waxyaalo kale fikrado kale ay abuurtaan. Sidoo kale doorka dhallinyaradu awood badan bay hayaan oo waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto cilmiyan haday tahay energy ahaanba waa in dawladdu xataa uga faa'iidaysataa wacyigelinta ayaguna dhalinyaro ahaanta abaabul ay sameeyaan ay kuwa ku jirana ay baaq ugu dirayaan inay ka soo baxaan ururada dagaalamaha oo argagixisooyinku ay qayb ka yihiin. Sidoo kale inta gelaysana in laga wacyigeliyo baaka la yiraahdo qof kasta walaalkiisa oo kale uu kala taliyo waxyaalahaas.
Xagdirnimadu waa dhibaatada ugu badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysata. Sidee dhalinyarada ku jirta kooxaha argagixisada looga wacyigelin karaa?
Wadan fikradeeda ku biiriyo, waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu horta maanta waxyaalaha ugu badan oo ugu daran waxay tahay dhalinyaradii waa dad qof kasta hami leeyahay wada bayhofa, kuwa wax bartay baa mararka qaar laga yaabaa inay ku biiraan dadka kooxaha shabaabka. Sababta loogu biiri karaya dhalinyaroyinka Kenya waxay tahay in ay fursad ay door bidaan oo tan ugu raba mararka qaar inay waayadaan. Dadka qaar haddii la faquuqo kale ama qabiil ahaan lagu ciilo, xanaaq ciil bay u gelayaan. In dhalinyarada horta moralkooda la dhiso, shaqo abuur loo sameeyo, haddii Ilaahay ku raayahay wadaniyadda dalkooda inay leeyihiin horta in lagu beero oo la tuso.
Yaxye Maxamed Xasan, agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka waramaya kulanka loo qabtay dhalinta iyo muhiimadda uu leeyahay.
Doorka hay-adaha amnigu ku leeyihiin ama dhalinyaradu ay ku leedahay argagixisada waxay tahay in dhalinyaradu ay iyo dadka maanta nagala soo qayb gala tababarka iyo barnaamijyada aan wadno inay argagixisada bulshada way ku dhex jiraan, laakiin waxaa dhibaato ka taagantahay qofka soo argagixisada arkaya qaabka usoo gudbi lahaa ama u sheegi lahaa ama meesha ka xigaan uu hay-adaha amniga ugu sheegi lahaa bay dadka ku wareersanayeen. Marka tababaradan wasaaradda amniga ay waday iyo hay-adaha nala shaqeynayaba, waxaan ka shaqeynaynaa in qofkii camp jooga iyo qofkii degmo la shaqeeya iyo qofkii NGO la shaqeeya iyo qofkii dhalinyaro iyo haweenba inay hay-adaha amnigana si degdeg ah ula soo xiriiraan. Qaabkay noola xiriiri lahaayeen ay noqoto qaab aysan ka walwalayn ayaga dhow wax ku soo laabtaan, shaqadii amnigana ay noogu wada toosta ayaga iyo annakaba.
Dhalinyarada sidee looga wacyigelin karaa inay ku biiraan kooxaha argagixisada ah oo dhibaato loog yahay inay ku yihiin dalka guud ahaan markay noqoto, gaar ahaan dhalinyaradii Soomaaliyeed ay dhibaato gaar ku yihiin?
Waxaa looga wacyigelin karaa waxay tahay markii ayagu ay dadka kusoo biirahayaan waxay u akhriyaan casharo, waxay u akhriyaan kitaabay ayagu dadkay usoo bandhigeen ay ku qanciyaan. Annagana waxa ku qancinaynaa dhibaatooyinkay sameeyeen, dadkay dileen, ay ugu dambeeyeen maantay inay liido 40 qofood ku dileen habeen dhaweyd ama wax aan galabsan, inays isagu aysan deynayn hadduu wado kusoo aado, inaysan hooyadiis deynayn, inaysan hadduu ayaga u shaqeynhaya maca hadduu hal maalin uu shaqadiisa kasoo daaho oo ay tahay inuu walaalkiisa ama walaashiisa ama hooyadiis u dilo, in isaga ay dilhayaan. Marka arxandarada haysa iyo dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan iyo waxay sameynhayaan markii qofka bilaadanka looga sheekeeyo ama dhalinyarada ha noqdaan ama haween ha noqdaan wax kasta ha noqdaane, isaga ku dhiiranahay inuusan gelin, wacyigelinna uu noqonaysaa.
Baashi Xasan Erig ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay dhibaato u geystaan dhalinyarada isla markaana ay diyaar u yihiin sidii ay ula dagaalami lahaayeen.
Sax weeye, mar walba waxay qarxiyaan dhalinyaradii oo iska baashaalaysa ku jirta damaashaadada xilliyada iskuulaadka xiran. Mar walba waxay inay jibiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarata ama kuwa mataqaana qurba joogta inay jibiyaan ama dalka shaqo tagay. Laakiin waxaan ka taxadaraynaa mar walbaba inaanan baqin oo aan dalkeena u bareerno kuwa dibadda jiraan usoo bareerinayno kuwa waxbartan aan leeyahno war hawlgir ha quusanina hal iyo laba ha quusanina. Waxaan kaloo baaq u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jirta qawaarijta la soo adeegsanayo inay ka waantoobaan. Waxay leenayaan waa dadkoodii iyo deegaankoodii iyo dadnimadoodii bay leenayaan inay ka waantooban baa cusanayna. Ilaahay duidmo
dhalinyaradiina gobolka ma u diyaarsan tihiin wadajirka iyo la dagaalanka argagixisada?
Dhalinyarada gobolka Mudug laba dhinac walba gobolka Mudug ka joogaanba degmooyinkeeda ama Puntland ha noqoto ama Galmudug ha noqoto, nabadaynta gobolka Mudug diyaar baan u nahay. Waana ka wada hadalnaa mar walba dal iyo dibadba kuwa kaalka ayaa jooga iyo kuwa gobolka joogaba. Waxaan yeelanaa shirar hadda meesha waxay ka buuxaan, hadda hoolkambi ka buuxaan. Diyaar baan u nahay inaan nabad ka shaqeyno, argagixisadana aan iska celinno.
Yaxye Maxamed ayaa tilmaamaya in doorka wasaaradda amniga Galmudug ay tahay sidii qaybaha dhalinyarada iyo laamaha amniga la isugu xiri lahaa.
Doorka wasaaradda waxay noqonaysaa in annagu tusino in hay-adihii amniga aysan dhalinyarada iyo dadka la halmaala aysan ka baqin hay-adaha amniga. waxaa jira qofku inuu aaminsan yahay hay-adda amniga hadaa la xiriirtid ama adiga xogtaada ay gudubtaa ama adiga dhibaato kugu imaata ama argagixisada ka heshid oo wax ay kugu yimaadaan. Marka kalsooni waxaan tusinaynaa shacabka inaysan hay-adaha amnigiisa wax laga baqa ahayn, inaysan hadday maca dhaliilaan aysan xumaato u qaadin, inay hadday kasoo fikir duwanaadaan aan wax dhibaato aysan arkin, hay-adaha amniga iyo ayakan inay walaalo yihiin, isu garab ay yihiin.
Hal maalin iyo laba kulan wasaaradda amniga qabata wacyiga intaa la eg dhalinyaradu ma qaadi karaan?
Wallaahi hal maalin iyo laba maalin barnaamijka kuma koobna, waa bilow fiican. Waqti badan baa gaab ka jiray in wacyigelimahan la sameeyo. Haddartaana wasaaradda amniga iyo hay-adihii la shaqeynhayay ay dib u bilaabeen. Degmadan keliyana maahan, degmooyin kale oo galmudugan mareynaa.
Si kastaba ha ahaatee, qaybo ka mid a gobollada mudug iyo galgaduud ayaa waxaa ka socda dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxaana deegaanada galmudug qaarkood ka socda kulamo dhallinyarada looga wacyigelinayo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waxaa is soo taraya dhalinyarada ku nool magaalada Lascaanood ee kasoo muuqanaya ganacsiga, kuwaasoo sameeya hal abuuro iyo isbeddel dhanka iibka ah oo shaqo abuur u noqday. Qaar ka mid a dhalinyarada u jihaystay ganacsiga Lascaanood ayaa u badan kuwa waxbartay, laakiin cilmigii ay barteen aan ku helin wax shaqo ah, taa beddelkeedana suuqyada iska xaadiriyey. Faahfaahinta warkan waxaa Lascaanood ka soo diray wariyaha V O A da Cabdikariin Cabdulaahi Olol.
Dhallinyarada magaalada Lascaanood ayaa bilaabay hirgelinta ganacsiyo kala duwan, sidoo kalena ku shaqaynta fikradaha ay iska leeyihiin. Dhallinyaradan ayaa ii sheegay qaybo kala duwan inay ka shaqeeyaan ganacsiga, sidoo kalena isbeddel ay ka sameeyeen sidii horumarka deegaanada ee si Khaatum ay qayb uga noqon lahaayeen. Sakariye Jaamac Siciid waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ganacsatada ka caawisa xagga iibka iyo ganacsiga kala duwan. Waxa uu sheegay inuu horey u bartay sharciga, balse markii ay ka fursan weyday inuu ganacsiga uu u leexdo, uu haatana gudaha magaalada Lascaanood ganacsiyo kala duwan isagu ku maamulo.
Waxa maskax cusub iyo muruq cusub iyo kusoo beerin karana waa dhalinyaro. Anagu gaar ahaan khaasatan anugu waxaan bartay sharciga qaanuunkan bartay, kumana shaqeeyo, waxaan ku shaqeeyaa suuqaasan ka shaqeeyaa ama marketing haato ama sales haato ama waxay doontaa noqoto. Wax badan baan isleeyahay, haddii dhallinyaradu waxay baratay kaliya aysan ku ekaane, waxaa markaa fursada ee suuqa laga heli karo ay ku shaqeyn karaan oo la awoodi karo, wuxuu doona ha noqdo qofku wax alaala qof walba wuxuu awoodi karo inuu ku shaqeeyo waa muhiima. Waana dhallinyarada inaysan guryaha iyo jiifiya ay suuqa soo galaan, waxay qaban karaan qabtaan, taas baa raganimada iyo shaqaduba ku jirta.
Waxyaabaha sakariya ka mida in halabuurka iska leeyihiin oo iga faa'iideeya ganacsatada, oo qofka dhallinyarada waxyaabuu soo bartay uusan sugin inuu shaqo ku helo, muhiimad noocmaa bay leedahay?
Wallaahi aad iyo aad bay muhiimsan tahay. Qofku waxbaa lasoo baray, qarash baa ku baxay, intaasoo sanaa lasoo biilayay. Hadduu idhaho waxaan soo bartay waan ku shaqaynayaa, lamaba helayo fursadaha. Dadka waxay soo barteen waaba wax dhifaba, waxaa laga yaabaa fursadahaasna in si yar laysugu naasnuujiyo oo aan laba helinba. Marka qofku waxa laale wuxuu awoodi karo oo isleeyahay waad qaban kartaa, mid ka shaqeyn kara suuq ka shaqeyn kara, mid gaari wadi kara, mid wax dhisi kara, wuxuu doona ha noqdo. Marka wuxuu qofku bartuu hadba isleeyahay waad ka geli kartaa suuqa, ama shaqooyinka waa ka geli kartaa inuu isagu shaqa abuuran karo. Hadduu doono miis yar ha samaysto, waxyar ha ku gato, maqaaxisha ha furto, wuxuu doona ha noqdo. Qofku waxa laale wuxuu awoodi karaa inuu qabto way baa muhiimaddu.
Injineer Maxamed Cabdiqaadir waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sidoo kale ganacsiga ku jirta. Waxa uu sheegay barashada cilmiga kala duwan ee casriga iyo ganacsiga iyo aqoonta ay dhallinyaradu iska leeyihiin ayaa fursad ka dhigaysa inay isbeddel ballaaran ku sameeyaan habka jihada ganacsiga iyo casriga haatani dunidu ay ku socoto.
Waxay ka bedeleysaa markaad aragto dhallinyaro suuqii soo gashay oo horumar samaysay, waxay ka bedeleysaa bulshadii, wax badan bay ka bedeleysaa. Hadday noqoto dhankii dhaqaalaha, hadday noqoto dhankii horumarka, waayo dhallinyaradu markay suuqa soo gasho waxay la imanaysaa maskax nadiifa iyo caqli fayow oo keeni kara horumar oo keeni kara inay wax badan ku tilaabsadaan oo keeni kara inay dunida la jaanqaadaan. Dhalinyaradu inta badan waa abdeed, waxay sadii ay ganacsiga ku soo biiraan oo dhaqaale helaana wax badan bay dalka bedeli karaan oo ku soo kordhin karaan, maadaama ay dad dunida fahansan yihiin, maskaxdooduna fresh tahay, wax badan ay hal abuur badan ay keeni karaan. Qofkuna markuu ganacsiga soo galo waxaa laga yaabaa markii hore ka baqayay inuu marka dambe uu soo galo ganacsiga inuu ku dhiirido oo howlo badan uu qabto. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay ganacsiga galaan si bulshada wax looga bedelo. Wixii ay ku ganacsan jireen waxay ahayd dokumenti, waxay ahayd buug iyo qoraal, laakiin dunida hadda already teknolojiyadu waxay soo kordhisay inaad dee ogtahay caawa markaad seexanayso maxaad faa'iiday, maxaad khasaartay, maxaa kusoo galay, already inaad ogtahay xogtaadii oo dhan oo dhammaystiran haysato. Sidoo kale dunidii dee waxaad ogtahay, tusaale ahaan markaan anigu hadda laba meheradood saddex meheradood leeyahay, already fiidkii markaan seexanayo waana wax mid waliba xad halka ay joogto waxaan ku ogaanayaana waa ama dee ha noqoto quickbook la isticmaalo ama ha noqoto aaladaha kale la isticmaalo iyo teknolojiyadda.
Hirgelinta in la hirgeliyo fikrad ganacsi oo dhalinyaronimada laga soo bilaabo waa mid maanka ay ku hayaan, sida ay sharaxayso Kaltuun Daahir Cismaan oo ka mid a dhalinyarada caasimada maamulka ee sii khaatubo.
Laakiin haddana waxaa ka badan marka aad banaanka usoo saartid hibadii ama shaygii aad doonaysa inaad hirgelisid oo uu noqdo wax la taaban karo oo meel cayiman ku yaala. Bilmatalan meherad bafrdaan kaltuunahaan hadda restaurantiyaan furay, bilmatalan markii hore fikirkayga ahayd maskaxdeeda ku jirtay xoran jiray say u ekaan doontaa intaana aan ku dhaqaaqin ficilka. Markii aan ku dhaqaaqay kadib oo ay noqotay meel la tegi karo position la yaqaano leh, waxay noqotay wax aad aan ugu qanco ama aad u qurux badan. Waan is leeyahay armaaba xilli hore ku fiicnayd inaad ku fikirtid oo xilligan ka horreysay, waxay u tahay hal abuur ama ay u tahay fursad dhalinyaro cusub oo laga yaabo inay ku adkaydba inay suuqa soo galaan, inaad suuqa soo gelisid meel kasto meherad cusubo kastoo la furo ama ganacsi kastoo cusubo la sameeyana waxaa ka faa'iideystaa marka laga soo tago ownerkas kale iyo hadafku ka lahaa dhalinyaro fara badan oo aan markaa haysanin ama xilliga ka fikiraysay tolo xageebaad ka shaqayn doontaa bay waxay u noqotaa position ay ka shaqeeyaan oo role model u noqda.
Kaltuun, adigoo kale dee gabadh dhalinyaraa baa tahay, bal ka waran markaad kusoo biirto waxyaabaad sideeda wax weyn baad suuqa ka bedeleysaan, hadday noqoto dhankii horumarka, hadday noqoto in la tijaabiyo xoogga dhalinyarada iyo fikradahooda ganacsi oo kale, bal nooga war.
Horta dhalinyaradu awood baa ku jirtaa ka duwan qofka weyn. Waxaa laga yaabaa inuu riskiyo badan soo arkay, khatara badan soo arkay, marxalada badan soo maray, laakiin qofkan dhalinyarada hadduu ku jiraa waqtigii. Marka dhalinyarada waxaan aada ugu dhiirogelin lahaa inay intay fikir meel la fadhii lahaayeen ay raadiyaan sidii ay xaqiijin uga dhigi lahaayeen ama u rumayn lahaayeen fikirkaas.
Goobaha ganacsiga iyo horumarka gudaha magaalada Laascaanood iyo isbeddelka ballaaran ee dhalinyaradu ay sameeyaan ayaa waxay tahay tallaabooyinka horumarka dhanka dhaqaalaha xooggaasi uu ku soo biirayo. Mustafa Cabdiraxmaan Abshir ayaa ii sheegay in shaqaalanimada muddada dheer ay dhalinyarada qaarkood ku jiraan ay fursad u noqotay inay ganacsiya ay gaar u leeyihiin hirgeliyaan.
Dhalinyarada horta waxaan u sheegay deegaanka dhibaato badan baa ka dhacday. Deegaankuna wuxuu u baahan yahay horumar dhaqaale, wuxuu u baahan yahay isku tirsanaan bulsho. Waxaan leeyahay dhalinyaradu halkii ay intay wax bartaan ama guryaha jiifi lahaayeen ama ay sugi lahaayeen xafiis dowladeed ay ka shaqeeyaan ama ay ka fikiri lahaayeen business qof kale uu abuuray oo waqti soo jiray inuu shaqaale ka noqdo, waxaan kula talin lahaa dhalinyarada inay isku dayaan xirfad ayagu leeyihiin inay bilaabaan.
Kirinolol V O A magaalada Laascaanood.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. intaan barnaamij midkan la mid a ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. In ka badan 20 kooxaha gargaarka caalamiga ah ayaa talaadadii ka digay in jawaabta bini'aadnimo ee marinka Gaza ay halis ugu jirto burbur dhow, sababtuna ay tahay xayiraada joogtada ah ee Israa'iil iyo hoos u dhaca waxay ugu yeerto aagga nabdoon ee raydka falastiiniyiinta. Warbixin ay arrinkan v o a ka qortay waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Camilo de Giulioti, oo ah madaxa Humanity and Inclusion Handicap International ee Falastiin, ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay in dadaalada bini'aadminimo ee Gaza ay gelayaan xaalad burbura, taasu oo ka dhigaysa kumanaan qof kuwa aan haysan adeego asaasiya. Camilo de Giulioti waxa ay tiri, ma jirto meel nabdoon maadaama dadku ay ku nool yihiin cabsi joogto ah, qaxin qasab ah iyo weeraro cusub. Waa inaan ilaalinaa waxa loogu yeero aagga bini'aadminimada, waana inaan hubinaa badbaadada shaqaalaha gargaarka si ay u sii wadaan siinta gargaarka muhiimka ah oo kuwa aadka ugu baahan. Dhowr hay-adood oo gargaar caalami ah oo ay ku jiraan Save the Children, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Oxfam, Project Hope iyo War Child ayaa sheegay inay arkeen xubno shaqaale ah oo la barakiciyey, baqaaradii oo laga dhigay meel aan la gaari karin, iyo howlihii gargaarka oo la joojiyey wareeggii u dambeeyey ee Israa'iil ee amarada daadguraynta ah ee ay soo saartay Axaddii. Qaramada Midoobay sidoo kale Isniintii waxay sheegtay in howlaheeda bini'aadminimo ay inta badan hakad ku jireen waqti yar oo saacada ah oo ay haysteen in ay u guuraan xarumo ay ku howlgalaan. Ciidamada Israa'iil ayaa Axaddii waxay soo saareen amaro cusub oo dadka lagu farayo inay ka baxaan qaybo ka mid a Deerilbalax ee bartamaha Gaza, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay. Amarkaasi oo ahaa kii 16-aad ee qaxinta ee bishan. Qaramada Midoobay iyo dhowr hay-adood oo kale oo gargaar ayaa waxa ay u rareen xarumahooda Deir al-Balax bishii May kadib markii ay Israa'iil amartay inay ka baxaan Rafax ee koonfurta Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in daadguraynta ay tahay mid lama huraan ah maadaama ay sii wadayaan howlgallada lagu ciribtirayo maleeshiyaadka Xamaas ee ku sugan qaybo ka mid a Gaza. Kooxaha hay-adaha gargaarka ayaa waxa ay sheegeen Talaadadii in amarada soo noqnoqda ee daadguraynta ee dadka ay barakiciyeen in ka badan 260,000 oo rayad ah ayna si baan u carqaladeeyeen gargaarkii ay heli jireen. Israa'iil ayaa waxa ay ka dalbanaysaa dadka rayadka ah inay u guuraan meelo yaryar oo Gaza ka tirsan, kuwaasi oo aanay uga badbaadaynin iska hor imaadyada. Waxaa weheliya xanibaado kale oo sii kordhaya. Haddii tani ay sidaani ku sii socoto, waxaa si ba'an ay u carqaladayn doontaa howlgallada gargaarka ilaa heerka gaarsiinta gargaarka muhiimka ah ee dadka rayidka ee Gaza uu noqon doono mid aan suurtagal ahayn. Sidaasna waxaa ku yiri bayaan uu soo saaray Lilu Thapa oo ah agaasimo goboleedka golaha qaxootiga ee Holland. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay 86% Gaza inay ku hoos jirto amarada daadguraynta Israa'iil, taasi oo ku riixaysa in ka badan 2 million oo qof meel yar oo ciriiri ah oo leh adeegyo aasaasi ah oo yar. Daadguraynta ayaa sidoo kaleeto waxay halis gelinaysaa bilowgool ole ballaaran oo tallaalka dabaysha ah ee Sabtida. In ka badan 1,000 shaqaale oo caafimaad iyo mutadawiciin ayaa waxaa qasdigoodu yahay inay gaaraan 640,000 oo caruur ka yar da'da 10 ee Gaza 2 jeer oo tallaal ah muddo 2 toddobaad.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo noo soo koobayay warbixintii v o eda. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey noona soo diray Cabdicasiis Axmed Barrow.
Dhallinyarada Soomaalida sannadihii ugu dambeeyey waxay samaynayeen ururo kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada. Qaarkood waxay ka howlgalayeen sidii bulshada looga dhaadhicin lahaa nabadda iyo inay qayb ka noqdaan horumarka dowladnimada. Kuwo kalena waxay ka shaqaynayeen arrimaha nadaafadda iyo bilicda deegaanka si looga hortago cimilada isbedelaysa, halka in kalena ay ka shaqaynayeen arrimaha waxbarashada iyo dhiirigelinta akhriska. iyadoo arrimahaasi kala duwan laga shaqeynayo. Dhallinyarada Soomaaliyeedna ay howlahaasi si isku mida u wadaan, suuragal ma tahay in awoodda dhallinyarada la mideeyo, ururadaasna la isugu keeno hal meel, isla markaana la abuuro Soomaaliya ay gundhig u noqotay dowladnimadeeda dhallinyaro doonaysa in la helo mustaqbal wanaagsan? Dooda gaaban ayaan arrimahaasi ku eegaya. Waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Dhaqane oo ka mid a dhallinyarada ka shaqeysa ururada arrimaha nabadda iyo wacyigelinta ka shaqeeya, iyo Xasan Cabdulaahi oo isna ka mid a dhallinyarada u ololeeya arrimaha waxbarashada iyo akhriska. Waxaan ku hormarayaa Cabdicasiis Dhaqane. Cabdicasiis, marka la fiiriyo howlaha kala duwan ay dhallinyaradu wadaan, suuragal ma tahay in awoodda dhallinyarada meel la isugu keeno si Soomaaliya ka wanaagsan midda maanta loo helo?
Cabdicasiis, waa ku mahadcelinayaa. Waa sax, waa la joogaa iyo xilligeedii, dhallinyaradana doorkaas inay qaataan way furan tahay. Annagoo dhallinyaro lix qofooda oo halkan aga mahadcelinaya dadaalkooda, ayaan waxaan aasaasnay hadal dhahayo peace of mind, oo aanu aaminsannahay nabaddu inaysan xukun iyo xoog ku imaan ama qori ay ku imaado mabaadi ku dhisan afkaar ama hal abuur kaabaya nabadda. Waan la joogaamasle xilligii
waa tahay. Xasan, waad arkaysaa dhallinyarada nabadda ka shaqeeya, idinka waxaad ka shaqeysaan arrimaha wacyigelinta iyo qalinka. Awooddaasi aad haysaan iyo tacabkaasi aad samaynaysaan, diyaar ma u tihiin inaad la midowdaan ururada kale ee ka dhisan Muqdisho?
Bismillahi raxmaan raxiim. Cabdicasiis, horta sidaa ogtahay annaga muddo ayaan ku jirnay howlahan, dadka inaan ku wacyigelino inay waxna akhriyaan waxna qoraan, oo aan ka gol lahayn inay macnaha maskax ahaan iyo aqoon ahaan ay kobcaan si u ogaadaan wax ay midnimo tahay iyo nabad waxa ay tahay. Waana ka shaqeynay iskudayeen fara badan oo aan sameynay horey, inaan isku keeno dhallinyarada kale, ururada dhallinyarada kala duwan ee ka shaqeeya macnaha caawimada waxbarashada, akhriska, qoraalka, nabadda iyo deegaanka intaba ka shaqeeya, waa isku dayna. Balse waxaan dareemaynay in ay jirtay xoogaa yar hoos u dhac dhanka wacyiga ah, oo weli aysan dareemin in midnimada ay muhiimad gaar ah u leedahay dhallinyarada. Laakiin hadda waxaad moodaa in dhallinyarada ay wacyiga soo kobcayo oo ay raadinayaan in ay mar labaad dib u midoobaan. Anagana waxa mar walba aan u taaganna waxa waaye in dhallinyarada wacyigooda oo koro, aqoon ahaan iyo garaad ahaan iyo fahan ahaan intaba oo koro, si ay u fahmaan macnaha midnimada awoodda ay leedahay.
Waa tahay. Labadiina waxaad ka sheekaysaan waxyaabaha sida gaarka ah ururadiinu ay u qabtaan. Maxaa diiday Cabdicasiis oo mar haddii aad nabadda ka shaqeynaysaan inaad marka hore ka bilowdaan ururada dhallinyarada inaad midaysaan, deetana fariinta aad wadaan iyo afkaarta aad wadaan aad dhexgelisaan?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Horta, waxaa jira ecosystemka iyo deegaanka lagu shaqeynayo Soomaaliya runtii aad ayuu adag yahay. Caqabado badan baa ka jira oo dhallinyarada saameynaya, isku imaatinkoodii oo iska yaraan, iyo noloshii caadiga ahayd oo qofku noloshii maalinlaha ahayd ay ku tirsan yihiin, oo qof kasta gooni meel ugu xiraysa. Marka Soomaalidu waxay dhahdaa hadana waa seeto, waxaa laga yaabaa dhallinyarada intooda badan tooda way soo dhaafilay. Marka waxaa laga yaabaa inaysan nada qaato ama waqti badan markii nooc kale lays arko kulan kale lagu ballamo ama inuusan suurtagelin. Waana caqabadaha ugu weyn ay fajahayaan in ururadaas la mideeyo ama ay wada shaqeeyaan.
Waa tahay. Marka caqabado buu sheegayaa Cabdicasiis uu leeyahay nolosha maalinlaha ah iyo howlahan sida gaarka u wadna ayaa mararka qaar sabab ka dhigi kara inaan la helin baraarug ah in la midoobo. Maxay tahay Xasan sababta loo midoobi waayo xil hore oo dhallinyarada la isugu keeni waayo? Xaggee sartu ku qorusan tahay?
Horta, annaga waxaan macnaha daraaseyn iyo macnaha raacraacis ku sameyneynay sababaha ugu muhiimsan oo dhallinyarada macnaha isugu ima waayeen. Kow, horta waxaa noo soo baxday inay jirto arrimo dhaqaale. Labo, waxaa noo soo baxday in ay jirto arrimo siyaasadeed oo meel walba in siyaasaddii la geliyey oo dadka madaxda ah ay macnaha dhallinyarada qaar ay intay wax ayagoo ka faa'iideysanaya dhaqaale xumadooda ay macnaha intay wax yar u tuuraan ay u adeegsanayaan sidii jawaasiis oo kale, ama inay barnaamijyada ay dhallinyarada iyo awooddooda isugu midee lahaayeen ay macnaha kala tuuraan, ama wixii meelahaas lagu sameynayo ay u gudbiyaan dadka siyaasiyiinta. Waxaa kaloo caqabad ah maamulada goboleedyada naftirkooda ay ku noqdeen hor istaag ku sameynayaan mar walba ay arkaan dhallinyarada inay midoobayaan. Waxa u dambeysa oo hadda u dambeeyay oo aan sameynayna oo ahaa xus oo xaaqo, waxaa jirtay degmooyin waaweyn oo ka tartanka qayb gali lahaa oo dhalinyarada diyaar u ahaayeen balse ay maamulkii iyo ay siyaasadeen oo ay u diideen. Marka caqabadaha aan darsayno ay ka mid yihiin, waxaan rajaynayaa insha allah inay goor dhow laga gudbo oo dhalinyarada ay fahmaan sandareerta iyo waxyaabaha lagu sasabayo iyo xuduudaha loo kala dhigay inaysan waxba ahayn oo ay usoo gudbi doonaan waxqabadkooda iyo inay dalkooda wax ka bedelaan oo aragtidooda iyo waxa ka dhex guuxa ay ardulwaaqicad soo gaarsiiyaan.
Sida xasan ka muuqata doodiisa, waxa uu leeyahay siyaasiyiinta waaweyn ee hadda xilalka ku fadhiya ayaa noo diidan inaan midowno. Doodaasi mid loo qaateena ma tahay?
Runtii aniga doodaas mid ka duwan aan qabaa, oo marka qaar waxaa laga yaabaa dowladaha iyo istadiyada ama dowladda dhexe ayagaa bajadii u qorsheeya in dhalinyarta lagu mideeyo, laakiin haddana waxaasan weli wax ku oolahayn. Oo marka laga hadlayo Soomaaliya oo kale, dadana aan burbursanahay oo u baahan soo kabasho badan ama recovery badan, runtii wuxuu u baahan yahay in dadku ay aaminaan dadku ayagana wax leeyihiin. Haddii ay siyaasiyiinku kala kaxayso iyo adisan kala kaxaynba, waxaa ka horeeya in uu horta hal abuurki jiro dadka laisugu keen lahay. Taas ayaa markaas siyaasiyiintu wax ku darsan karaan oo ay kala qayb noqon karaan, laakiin cidna ma jirto yacni wax eber ah qofna wax kuma darsan karo. Siyaasi ma wax ku darsan karin, hay-ad ma wax ku darsan karin, dad kale oo waxgarad wax kuma darsan karaan. Xifan xitaa dadka dhaqaalaha haysta ee Soomaalida kukuma soo biri karaan. Laakiin waxaan qabaa dhalinyartu inay iska dhaafaan eedaha ay dadku u jeedinayaane, nasbadooda ayagu ay la xisaabtamaan, iska soo bilaabaan, ay dhahaan halaburka geediga nabadda aynu inagu bilowno, kadibna markii cidda la diido markaasa la arkaya.
Aye xasan, maxaad uga jawaabaysaa?
Horta macnaha dooda saaxiibkay oo keenay waa macnaha inaa ka jawaabaataan waxaa ka jawaabaya waaqica ka jawaabayo oo ah dhalinyarada dadaal badan inay muujinayaan muddooyinka u dambeeyey oo aan ku tilmaami karaa 12 sannad u dambeysay ama 14 sannad u dambeeyba ee dhaqdhaqaaqyo xooggan ay wadeen oo ay qeyb ka ahaayeen geedsocodka nabadda oo ay baajiyeen xataadii u dambeeyey oo 2022 magaalada Muqdisho qeybaheeda ka dhacay. Laakiin markii dambe ay ayaga socdaalka nabadda intay sameeyeen ay mudaharaadyo ku baaqeen oo ay qeyb ka ahayn nabadda ay hor u kacaan, saas ay tahay. Isla markii mudaharaadyada laga soo baxay, waxaa muuqatay in dadkii qaar la balamiyey, qaar kale la banaanka la geeyey oo ay meeshaas macnaha ka imaatay kala jab. Macnaha mar walba waxaa jiro dadka dhalinyarada waxba ku jiro hanay leeyihiin, laakiin hanka waxaa jira
dhalinyaradu maxay rabaan? Su-aashaasa la isweydiin karaa.
Dhalinyaradu waxay rabaan waxa waaye dal nabad ah, shaqo leh, waxbarashadiisa tayo leedahay oo ay ku noolaan karaan. Intaasay rabaan iyo inay qeyb ka noqdaan miisaska go-aanada lagu gaaray dalka Masiiriga.
Dadka qaar waxay u fasirayaan Cabdiciiso, marka la arko activismka aad samaynaysaan ama dhaqdhaqaaqyada arrada bulshada iyo dhalinyarada aad ka dhex wadaan, in loo fasiri karo dadka qaar idigu eedeynayaan inaad ka raadinaysaan fursado siyaasadda aad ku gaartaan, taa ma saxba?
Horta labada waa dhihi. Marka xaqiiqada laga hadlo, dee qofkii wax qabtay in la abaal mariyana waa sunnad dunida dhan ka jira oo aan Soomaaliya ku koobnayn. Dadka duniduba waxay wax u dhiibtaan ama talada u dhiibtaan dadka wax soo qabtay. Laakiin marka Soomaaliya la joogo, qof dhalinyaro ah inuu u bareero waaqiga noocaas uu ka shaqeeyo iyo halabuurkaas nabadda, runtii aad ay adag tahay. Waanu ognahay Soomaaliya qaabka wax lagu helo, qaabka madax lagu noqdo, qof kasta ka hor qaba. Marka waxay la tahay in activism iyo laga shaqeeyo nabad iyo hawlahaas ama halbarooska laga imaado iyo xeeladdu aad oo kala fogta. Marka xasan, doodaasi waa mid aad u daciif.
Waa tahay suuragal ba tahay marka xasan ku weydiiyo ururada dhalinyarada qaarkood siday u shaqeynayaan doodaada, marka aan ku raaco weliba waxaad tiri miisaska go-aanka rabnaa inaan gaarno shaqada sida madaxa bannaan hadda aad u samaynaysaan ee aan lahayn wax daqliyeed iga soo gala mararka qaar, ma tahay masoo egtahay inaad ku gaaraysaan kuraasta la rabay wax lagu maamulo oo wadiiqadii siyaasadda ku gaari lahayd miyaad ka dhigaysaan?
Macnaha horta sideedaba siyaasadda baab waaye, waxqabadkana baab waaye. Anaga horta waxaan rabno waxa waaye inaan waddankeena wax u qabano
anagoo siyaasiyiin marka
anagoo dhalinyaro ah marka hore, kadibna markaa waddankeena wax u qaban dhalinyaronimada wax u qabano, kadibna macnaha wixii aan qabanay mirahoodii aan gaarno oo aan macnaha dadkii inay sii ilaaliyaan oo ay macnaha hore u sii wadaan ay sii hormariyaan aan ka shaqeyno. Taasna mar walba waxa ku gaaraysaa waxa waaye dowladnimada waxay ka bilaabataa qof, ay ka bilaabataa qoys, qolo, qabiil, qaran, saasay u socotaa. Marka anaga dadka inaa horta qof dadka inaa diyaarino, qaabeyno, qofnimadooda u diyaarino, kadibna meelihii ay ku shaqeyn lahaayeen oo ay howlihii iyo waxa ay soo barteen iyo aqoontoodii iyo howlihii ay soo qabteen oo dhan ay ku soo bandhig lahaayeen waa inay helaan. Marka meelaha ay ku soo bandhig lahaayeen waa inay maamulka gaaraan, ama qeybta teknokraatiga ha ahaato ama qeybta politikaalka ha ahaato, labadaba marka waxaa waa anaga waxa ku qasbannahay. Ugu dambeyn horta dadka meesha gaaraa waa anaga, laakiin waa inaan u diyaarsanaano, usoo tababarano, si volunteerna usoo shaqeyno, qof aan dhiig u shubin, dhiidna u dahadinin, oo si macnaha bilaash ugu bixinin dalkiisana, hadhow qayb kama noqonayo inuu macnaha masiirka siyaasiga u qaato.
Ugu dambeyntii Cabdixasiis, sidee doodan dhallinyarada aad wadaan, shaqada leh ee aad soobtaan ay u noqonaysaa mid waxgala haddiiba ay u egtahay sida loo fasiri karo doodaha qaar in siyaasiyiinta kuraasta ku fadhisaad rabteen idinka kacaan? Maxay shaqadiinu qaban kartaa soo siyaasiyiinta ban maahdin?
Horta waa sax, qofka siyaasiguba waxuu kasoo bilaabay meel kasoo bilaabay, dhalinyartuna intay inaysa sii noqdaan qofka diidanba waa qof waxqabadka diidana u arka aniga, sababtoo ah dadku waxaa jira generation baa jira, qofka dadka lixdanka kala dhaafay meelahaasi maraaya ayagu dhooda laga rabaa inaysan dhalinyartii caqabad ku noqon ay u diyaariyaan beri ka maalin dadkii ay wax u dhiibi lahaayeen. Tusaale, markaad howlgab noqoto fadhiisato, haddii xukunkii uu kaaga dambeeyo qof adigii wiidaysi iyo inaad gudilo aad uga cabsanaysana waa midhaha diyaarsa ka timid. Haddii qof ixtiraamayo dadkii ka horreeyay madaxda ay maamuusilayaanna waa sida ku xirinta loo diyaariyo. Marka dhalinyartu dalkooda qayb ka yihiin, inay qadaanna waa sax, inay wax helaanna waa sax, laakiin ajanduhu ma aha taas. Oo waxaa waaye markasta dhalinyartu waxay door bideysaa waxqabadka.
Cabdicasiis Dhaqane, gudoomiyaha hay-adda Peace of Mind, iyo Xasan Cabdulaahi oo ka mid ah qalinleyda Soomaalida ayaa dooda gaaban ka qayb galay. Anigu Cabdicasiis Barrowe ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
mahadsanid barrow oo nala socodsiinayay dooda gaaban. Haddana kaalmihii heesaha, heestii Geeri Doorte iyo codkii Baxsan. Geeri Doorte Maantaango ay tiri Allah u naxariisto. Saynab Cali Xaji Baxsan ayaana heesteeda ayaan u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Tan iyo idaacaddeenni fiidnimona nabadgelyo.